Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 18 iulie, în deschiderea programului principale titluri. Lungul drum al caselor naționalizate către proprietarilor de drept continuă.
Informatorii fostei Securități din nou în actualitate.
Și o nouă ediție a Dicționarului de sunete.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Sursă de la Bruxelles, citată de Mediafax sub condiția anonimatului, sugerează că în versiunea de lucru a raportului Comisiei Europene pe tema progreselor făcute în reformarea justiției vor fi înscrise ca aspecte pozitive devenirea operațională a Agenției Naționale de Integritate prin alocarea unor noi resurse după ultima rectificare a bugetului, funcționarea DNA și combaterea corupției la nivel local. Principala critică la adresa României ar urma să fie lipsa rezultatelor concrete în combaterea corupției la nivel înalt. Președintele Traian Băsescu a anunțat că a trimis Parlamentului pentru reexaminare legea de modificare a legii caselor naționalizate, declarând că ea este neconstituțională și că reprezintă în practică o nouă naționalizare. România sprijină demersurile Ucrainei de obținerea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană cu condiția respectării drepturilor minorităților naționale, a spus Lazar Comănescu, șeful diplomației de la București, la o conferință comună la Kiev cu omologul său ucrainian. Cu acest prilej s-a anunțat și acceptul Kievului pentru înființarea unui institut cultural român la Kiev. Și tot la Kiev a fost semnat un nou protocol de colaborare în domeniul învățământului pe anii 2008-2011. Documentul se referă la acordarea de burse de studiu pentru cetățenii ucrainieni de origine română și schimburi de elevi, studenți, doctoranți și persoane trimise la stagii de specializare în regim bursier. Potrivit Ministerului Învățământului, în anul școlar 2007-2008 au fost acordate 76 de burse unor cetățeni ucrainieni de limbă română. Comunitatea românească s-a plâns cu o zi în urmă de slabele condiții de școlarizare în limba română. Provincia separatistă Abhazia a respins planul de pace propus de ministrul german al afacerilor externe, Frank-Walter Steinmeier, care întreprinde o acțiune de mediere diplomatică între Tbilisi, Suhumi și Moscova. După convorbiri cu șeful diplomației germane, Sergei Bakpakash, a calificat planul drept inacceptabil. Georgia a respins și ea elemente cheie ale planului de pace, care prevede întoarcerea refugiaților georgieni în Abhazia, organizarea în regiunea unor programe de recuperare economică și de deciderea statutului viitor al provinciei.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În realitate, legea reprezintă o nouă naționalizare, pentru că ea anulează implicit calitatea de proprietar a celor care au fost abuziv deposedați de bunurile lor imediat după instaurarea regimului comunist, mai 45. De asemenea, legea este neconstituțională pentru că restricționează retrocedarea terenurilor care au fost confiscate odată cu imobilele și care terenuri se află acum în proprietatea statului.
A declarat președintele României Traian Băsescu după ce a înapoiat Parlamentului propunerea de modificare a legii 10 de retrocedare a caselor naționalizate.
Să recapitulăm. Deputații au adoptat la sfârșitul lunii iunie o propunere legislativă a Partidului Conservator de completare a legii 10, care prevede ca proprietarii imobililor naționalizate de comuniști și vândute de stat după 1995 să primească bani în locul retrocedării în natură. Legea, trimisă acum înapoi de președintele Băsescu la Parlament spre rediscutare, prevede și despăgubirea celor chiriași care au cumpărat imobilele în virtutea legii 112, dar cărora instanțele le-au anulat contractul actele de vânzare-cumpărare în favoarea proprietarilor. În acest caz, despăgubirile vor fi calculate la prețul actual al pieței, deși imobilele respective fusese recumpărate de chiriași în perioada de după 1995 la prețuri modice. Am stat de vorbă înainte de începerea acestei emisiuni cu colega noastră de la București, Andreea Pora, pe care am rugat-o să pună cumva în context acest gest al președintelui de a trimite înapoi legea la Parlament.
Este un gest normal pentru că în 18 ani foștii proprietari care au avut de suferit și în vremea regimului comunist, fiind aruncați practic mulți dintre ei cu geamantanul în stradă, nu au putut să intre decât într-o foarte, foarte mică măsură în posesia proprietăților lor sau în sfârșit să primească bani în contul acestora.
Avem și o reacție a Partidului Conservator, care prin purtătorul său de cuvânt a spus că această lege de modificare este bine croită și că gestul președintelui de a trimite înapoi la Parlament spre reexaminare legea este venit dintr-o interpretare politică. Bogdan Ciucă e citat de presa de la București cu declarația că, de fapt, conservatorii doresc să facă dreptate și chiriașilor și proprietarilor caselor naționalizate.
Chiriașii care au cumpărat cu bună credință, așa cum spune legea, acele imobile, au rămas în ele. Au fost anulate actele de vânzare-cumpărare în baza legii 112, doar acele acte care au fost făcute cu rea credință. Ce înseamnă reaua credință? Înseamnă, pe de o parte, că chiriașul respectiv știa că imobilul este revendicat de adevăratul lui proprietar, iar pe de altă parte și statul care a vândut imobilul chiriașului știa acest lucru. Pe de altă parte, există niște hotărâri judecătorești definitive care anulează acele contracte. Ce facem cu ele? Le respectăm sau nu le mai respectăm? Pentru că legea conservatorilor nu spune acest lucru. Și în ultimul rând, ar trebui să ne gândim de ce din 1995, nu de când a apărut legea 112 și s-a ridicat această problemă a chiriașilor cu ghilimelele de rigoare care ar putea fi aruncați în stradă de foștii proprietari, de ce nu s-a rezolvat această chestiune? S-au alocat 2% din bugetul statului pentru ridicarea de locuințe pentru acești chiriași ale căror imobile sunt revendicate și au fost re-retrocedate prin decizii judecătorești proprietarilor. Ce s-a întâmplat cu acești bani? De ce conservatorii, în paranteză fiind spus, există domn de la conservatori care beneficiază în mod direct de această lege, nu ridică și această chestiune? Mie mi se pare o pură demagogie toată această atitudine a conservatorilor și de precizat că nu este numai al lor. A fost o unitate, nu în interese și vot, pentru că toate partidele au votat această lege, inclusiv PDL-ul.
Andreea Pora la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Numirea istoricului Sorin Antohi, fost informator al securității, ca director al Academiei de Vară de la Berlin de către Institutul Cultural Român și prezența pe lista conferențiarilor la această academie a lui Andrei Corbea-Hoișie, și el fost colaborator al securității, au generat proteste vehemente în Germania din partea a doi scriitori români emigrați în această țară, Hertha Müller și Richard Wagner.
Este scandalos că românii sunt reprezentați în Germania de cele două persoane care în vremea dictaturii au colaborat cu serviciile secrete române, spune Hertha Müller într-o scrisoare deschisă adresată lui Horia Roman Patapievici, directorul ICR, publicată de Frankfurter Rundschau. Richard Wagner, scriitor german emigrat în anii 80 în Germania, pune și el sub semnul întrebării acestei numiri într-un comentariu din cotidianul berlinez Der Tagesspiegel. Iată ce a declarat Europei Libere Richard Wagner.
Dacă luăm situația că Andrei Corbea a fost implicat în problematica cu Dan Petrescu, nu? Și a fost implicat în faptul că securitatea în anii 80 încerca să-l defăimeze pe Dan Petrescu că fiind extremist de dreapta. Nu? Aici a fost implicat Corbea. Eu văd că tot Corbea este la conferințe și nu Dan Petrescu, de exemplu.
Credeți că va veni un moment când ne vom putea separa de acest trecut?
De trecut a se separa înseamnă a-l discuta în primul rând, a pune lucrurile pe masă și nu numai în felul în care se face, adică a avem CNSAS-ul la București. Formal totul există, avem instituții formale, dar nu avem conținutul respectiv, adică nu avem seriozitatea să și tragem niște concluzii din aceste fapte. Dacă creăm numai instituții ca să le fie pe plac la Bruxelles sau în Uniunea Europeană, fiindcă aici aceste instituții sunt cerute cumva, atunci nu o să ajungem departe, o să rămânem tot acolo unde am fost.
A declarat Europei Libere Richard Wagner, scriitor german de origine română. Am stat de vorbă despre acest subiect cu colegul nostru de la București, Traian Ungureanu, pe care l-am rugat să ne spună la început în ce măsură angajamentul de informator pentru securitate, să zicem semnat acum 30 de ani, anulează toate realizările, să zicem, pozitive ale unei persoane, fie în nivel academic, fie în plan jurnalistic, în plan politic, ale acelei persoane.
Păi bun, hai să începem exact cu asta și să spunem că, într-adevăr, nu în toate cazurile, nu întotdeauna. Există oameni care au fost la un moment dat sau altul, acum 20-30 de ani, șantajați și au semnat, așa cum poate am făcut-o și noi, nimeni nu poate ști ce ar fi făcut în condițiile alea, dar, după 1989, s-au angajat cu sinceritate, cu energie, de foarte multe ori cu talent, în noul regim, în noua așezare a societății românești. Și atunci, sigur că ce au făcut atunci n-ar trebui să le răpească meritele de astăzi. Există cazuri în care însă oamenii n-au fost șantajați. Avem cazuri de șantaj clar, de exemplu, Carlo Sebastianu, din cei mai buni ziariști pe care România îi are, a fost șantajat pentru că la 18 ani a lăsat însărcinată o fată. A semnat, dar ce a făcut Sebastian după aia rămâne în picioare. Culmea, el e exclus astăzi. Există a doua categorie, oameni care n-au fost șantajați, care au colaborat în mod voluntar cu securitatea și aici sigur că e un mare semn de întrebare. Mai pot fi acești oameni recuperabili? Când au fost ei sinceri? Atunci sau astăzi? Prin urmare, fiecare caz cu măsura lui, nu avem o rețetă, dar bunul simț cred că poate funcționa întotdeauna și cel mai bun instrument.
Există însă ceva în neregulă, în opinia mea aici, așa nume faptul că iarăși revenim la problema informatorilor, de parcă numai ei ar fi fost în acest
sistem. Asta e marea problemă, de fapt, Lucia Ștefănescu. Și, într-un fel, tot ce discutăm noi, deși e interesant, e în același timp o mare iluzie, un mare eșec și o mare diversiune. Problema nu sunt informatorii depistați din când în când și întotdeauna din aceeași parte a societății, dintre intelectuali, dintre ziariști, dintre scriitori, dintre oamenii cu o imagine publică îndeajuns de puternică și de anti-FSN, ca să folosesc o etichetă globală, pentru a fi eliminați în orice mijloace.
În timp ce Parlamentul geme de foști securiști.
În timp ce problema securității, de fapt, a celor care au îmbrăcat uniforma securității, a ofițerilor, a oamenilor care au condus direcții, care au dat ordine, care au comis acte de violență deseori ultimă. Problema asta, atenție, nu există. Noi nu avem niciun ofițer de securitate deconspirat, noi nu avem nicio acțiune în justiție împotriva unui ofițer de securitate.
Te contrazic, Traian, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului face de câteva luni încoace demersuri în justiție și știu de la sursă, am avut și un interviu la Europa Liberă cu unii din ei, împotriva generalului Pleșiță s-a făcut o plângere penală.
Multe s-au pornit, multe plângeri penale au fost înaintate și acolo au rămas. Știm în acest moment, în iulie 2008, la aproape 20 de ani de existența statului democratic non-comunist român, că bilanțul este zero. Prin urmare, mereu găsim securiști între oamenii de opinie ai țării, niciodată nu găsim securiști la securitate. Ba, îi găsim în Parlament, bine așezați, oameni care au îndeplinit funcții de vârf în aparatul de vârf al securității, ca Ilie Merge, de pildă, care sunt parlamentari aleși. Nimeni nu are nimic de spus, justiția nu are nicio părere, nu există o problemă a securității. Noi știm în momentul ăsta atât, că securitatea se compunea probabil din 15-20 de oameni, toți intelectuali. În rest, nimeni n-a făcut parte din securitate.
Opinia lui Traian Ungureanu la București. Presa de la București a vorbit recent despre o posibilă revenire în viața politică a Monei Muscă. De la München, Șerban Orescu analizează această idee.
Șeful organizației Partidului Democrat Liberal din județul Neamț, domnul Vasile Ștefan, supranumit Pinalti, a făcut cunoscut că are intenția să-i propună doamnei Mona Muscă, cunoscută deopotrivă pentru meritele sale cât și pentru omisiunea de a declara colaborarea temporară și nesemnificativă cu securitatea, un loc precandidat la alegerile parlamentare din toamnă în județul Neamț. Au alegătorii dreptul să o aleagă? Se creează oare un precedent riscant, permițând și altora care au colaborat cu securitatea să candideze și să fie aleși, persoane care, spre deosebire de Mona Muscă, au profitat de această colaborare? Pe poarta deschisă doamnei Muscă ar putea intra, să zicem, și doamna Rodica Stănoiu de la PSD, fost ministru al justiției în guvernul condus de domnul Adrian Năstase. Doamna Stănoiu, fiind departe de a avea meritele Monei Muscă la elaborarea unor legi îndreptate, atenție, împotriva prezenței foștilor securiști în aparatul de stat. Și aceasta nu-i totul. Dezbaterea cazului Muscă cu 2 ani în urmă s-a concretizat în sondaje de opinie favorabile celei în cauză. Numai puțin această adreată a opinii publice a înțeles să tragă consecințele, a dispărut din viața publică. Nu puțin alegător o consideră însă demnă de sigur să-i reprezinte într-un viitor parlament. Să li se dea deci această posibilitate. Între timp însă, fracțiunea stolojană a Partidului Liberal, din care făcea parte Mona Muscă, a fost înghițită de Partidul Democrat, noul Partid Democrat Liberal fiind împărțit, pare-se, în momentul de față pe tema Muscă. Foștii liberali, Stolojan, Stoica și alții, susțin candidatura doamnei Muscă, în timp ce unii vechi membri ai Partidului Democrat îi se opun. Numita doamnă, deocamdată nici nu s-a pronunțat oficial, va întâmpina deci rezistențe, dar odată depășite aceste rezistențe, calea ei către marea politică este de bună seamă deschisă. Nimeni nu este deci mai calificat decât electoratul să-și spună cuvântul, mai ales că, după câte știu, nu există în cazul Muscă vreo sentință definitivă a justiției. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Situația foștilor informatori ai securității comuniste nu este una specifică doar în României. Un fost ambasador britanic la Varșovia a scris recent pentru Radio Europa Liberă un comentariu despre dezbaterea din Polonia pe marginea acestui subiect. Îl rezumă în continuare Victor Eschenazi Moroșan.
Charles Crawford, fost ambasador în Polonia între 2003 și 2007, a urmărit dezbaterile legate de lustrație și chestiunea de conspirării foștilor colaboratori ai securității. Ultima dintre ele a fost târnită de un program de televiziune intitulat Trei camarazi, care prezintă soarta a trei bărbați ce și-au început viața adultă ca studenți și prieteni în era comunistă la Cracovia. Punctul de vedere al filmului ar fi, constată comentatorul britanic, că o crimă de genul colaborării cu securitatea comunistă distruge nu numai victima, dar are și un efect coroziv asupra decenței și moralității întregii societăți. Unul dintre cele trei personaje a devenit poet și, după toate aparențele, a fost omorât de serviciile de securitate. Cel de-al doilea, anticomunist fervent, a ajuns sub guvernarea fraților Kaczynski, șeful unui canal important al televiziunii. Al treilea a devenit ziarist, dar, cum revelează filmul, a fost un colaborator al regimului totalitar, informator pe seama prietenilor săi. Acest colaborator a ocupat mai târziu un post important de redactor la Gazeta Viborcea, cotidianul de faimă editat de Adam Michnik, personaj legendar al sindicatului independent Solidaritatea, iar Gazeta Viborcea s-a pronunțat împotriva unei legi a lustrației și implicit de conspirării foștilor colaboratori. Problema momentului și a felului în care societățile este europene ar trebui să se detașeze de abuzurile erei comuniste, continuă să pună întrebări serioase în întreaga Europa. Ceea ce frapează în cazul polonez, scrie fostul ambasador britanic la Varșovia, este felul în care foștii comuniști au murdărit subiectul și apoi l-au dat deoparte. În timpul celor 4 ani pe care i-a petrecut la Varșovia, scrie Crawford, dezbaterea s-a concentrat pe ceea ce ar fi de făcut pentru dezvăluirea colaboratorilor, nu a ofițerilor serviciului secret, ci a celor care au semnat angajamente să informeze securitatea. Unii au semnat voluntar, alții fiindcă au fost mituiți sau șantajați. Este cinstit să se meargă la argumentul să trecem mai departe în cazul cuiva care a semnat pentru a ajuta un copil bolnav să primească ajutor medical. Arhivele comuniste, în plus, nu sunt nici complete, nici demne de încredere. Ar trebui ca minciunile sau zvonurile plantate cu ani în urmă să fie reciclate public acum, ruinând potențial vieți inocente. Nu sunt întrebări ușoare și și li se adaugă altele la fel de justificate. Ar trebui cei care au rezistat amenințărilor și au refuzat să semneze, suferind în consecință, să capete o satisfacție pe plan moral și o recunoaștere? Și mai presus de toate, de ce ar trebui să se focalizeze dezbaterea pe cei care au colaborat sau nu, toți victime, atunci când vinovații reali, cei care au făcut sistemul să funcționeze, se bucură azi de pensii generoase ca parte a afacerii încheierii comunismului? Dezbaterile continuă aprinse și până și un personaj ca Lech Wałęsa, fostul președinte, este confruntat cu acuzații de a fi fost la un moment dat informator.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Sofia, rapoartele Comisiei Europene despre România și Bulgaria, așteptate pe 23 iulie, ar putea să declanșeze o criză politică, după cum aflăm de la Petru Petkov.
Bulgaria va fi aspru pedepsită pentru lipsă de progrese în combaterea corupției și crimei organizate, care au pătruns și în procesul de absorbție a fondurilor europene. Conform unor surse de la Bruxelles, citate în presă sufiotă, Comisia Europeană va bloca accesul la 4 agenții de stat bulgare la aceste fonduri, ceea ce ar echivala cu pierderea aproape 1 miliard de euro de către cea mai săracă țară membra. Dacă problemele nu vor fi îndepărtate cât mai repede, vor putea fi blocate alte câteva miliarde de euro în următorii ani în cadrul programelor operative. Opoziția a reacționat la aceste informații alarmate, lansând un comitet două atacuri împotriva președintelui Gheorghe Părmanu și a primului ministru Serghei Stănișev. După ce au părăsit ședințe Consiliului Consultativ de Securitate Națională, liderii partidelor de dreapta și cei ai naționaliștilor au început consultări în vederea demiterii președintelui. Drept motiv sunt invocate legăturile sale cu oameni de afaceri anchetați de Serviciul European Antifrauda OLAF pentru deturnare de fonduri. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Stănișev, ce va fi introdusă pe data de 24 iulie, se anunță a fi cea mai grea din toate cele 6 lansate până acum de opoziție. Partidul lui Simion de Saxe-Coburgotă dă semne că o va putea sprijini după ce la moțiune precedentă deputații țăriști s-au obținut de la vot aprinzând semnalul de alarmă. Boico Borisov, primar al Sofiei și lider al partidului centrist extraparlamentar GEP, creditat cu cele mai mari șanse de a câștiga la anul alegerile parlamentare, după ce a câștigat cu un an cele europene și locale, a propus astăzi opoziției să trăsească parlamentul și să înceapă proteste de stradă până la căderea guvernului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Candidatul democrat pentru alegerile prezidențiale americane, Barack Obama, își începe un turneu în Europa și Orientul Mijlociu. De la Washington, Valeriu Sela.
Apropiată călătorie a candidatului democrat la președinție, Barack Obama, în Europa și Orientul Mijlociu, este primul pas făcut de acesta pe arena internațională. Miza este foarte mare pentru Obama, este de părere fostul deputat Lee Hamilton, care conduce în prezent Institutul Woodrow Wilson. Hamilton, care îl sprijină pe Obama, recunoaște că, în ciuda faptului că acesta conduce în sondaje, lipsa lui de experiență în politica externă poate reprezenta un factor de vulnerabilitate. Este o zonă în care alegătorii au dubii, arată fostul deputat. Deocamdată sunt anunțate scale în Iordania, Israel, Germania, Franța și Marea Britanie. Senatorul de Illinois a spus că se va deplasa și în Irak și Afganistan vara aceasta. Dar din rațiuni de securitate, probabil cele două țări nu se află încă pe itinerariul oficial. Faptul este că acolo unde se duce, Barack Obama va avea parte de un tratament rezervat șefilor de stat, inclusiv întâlniri la cel mai înalt nivel, alocuții publice și vizite în locuri simbolice. Este o bună ocazie pentru el să stea de vorbă cu liderii cu care va avea de-a face dacă va fi ales președinte, declară David Axelrod, strategul de campanie al senatorului Barack Obama. Publicul american îi va urmări evoluția cu mare atenție. Mediatizarea va fi de neobișnuit de intens. De altfel, din campania republicanului John McCain se aud de acum învinuiri că presa americană ar fi părtinitoare din moment ce călătoriile similare ale senatorului republican nu au fost la fel de bine mediatizate. Dar odată cu prezența presei apar și riscuri. Obama este critic la adresa politicii externe a lui George W. Bush. Dar una este să critici la Washington, arată Hamilton, și alta este să o faci la Berlin.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. În încheierea emisiunii, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete.
Vorbeam zilele trecute de stilul Big Beat, despre care mulți comentatori susțin că a salvat comunitatea techno de la a cădea în prăpastia căscată de propriile sale experimente, fiind partea mai puțin inteligentă a muzicii dance. O reacție, adică, la toate acele experimente intelectualiste, în primul rând drum and bass, care au caracterizat sfârșitul secolului 20. Astăzi ne oprim la un astfel de experiment, albumul Permutation, al uneia din cei mai interesanți compozitori ai acelei perioade, brazilianul Amon Tobin. Am spus compozitor, deși e posibil ca mulți dintre dumneavoastră să fiți contrariați atunci când veți auzi că Amon Tobin lucrează numai cu mostre sonore, așa cum se întâmplă în atât de multele stiluri ale muzicii techno. Prea des, ne spune Robert Whiteman de la Audio Galaxy, se vorbește despre muzica electronică și despre muzică în general folosind termeni specifici, categorizanți, descriptivi. Whiteman îl dă ca exemplu pe Bob Dylan, despre care spune că e poate important că a practicat o fuziune între folk și rock și mai târziu între country și gospel, dar ce contează cu adevărat e doar că a compus cântece extraordinare. Acesta este și cazul lui Amon Tobin, care scrie realmente muzica pe care o auziți, folosind această adevărată magazie de sunete, în cazul de față tot instrumentarul jazzului. Și am spus intenționat instrumentar, pentru că ceea ce face aici Amon Tobin este întrucâtva asemănător cu munca unui botanist, care studiază, clasează, imortalizează plante rare. Jazz noir sau noirish drum and bass sau jazzy drum and bass sau intersecția dintre jazz și, țineți-vă bine, breakbeat science, oricare din aceste descripții, categorii, îi se potrivesc foarte bine lui Amon Tobin. Născut în Brazilia, Tobin s-a mutat în Marea Britanie la începutul anilor 80, o perioadă când hip-hopul începea să se închege, când ritmurile rupte ale electrofunkului înlocuiau încet încet reggae-ul și punk-ul în preferințele muzicale underground ale tinerilor. Un element interesant din biografia lui Amon Tobin este faptul că, pentru a se dedica muzicii, a părăsit studiul fotografiei și asta se vede sau se aude foarte bine în muzica lui. Albume ca acele ale lui Amon Tobin au făcut pe mulți comentatori să exclame că mixajele sau remixurile sau pur și simplu ceea ce face un DJ se ridică deseori la condiția artei. Doamnelor și domnilor, inițierea astăzi emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și nu uitați, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Radio Europa Liberal.